From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Pian aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. vuosikonferenssi, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro. Kirkon jäseniä ja virkailijoita on tullut kaikkialta maailmasta saamaan neuvoja ja ohjeita kirkon johtajilta.
This broadcast is furnished.
Mormon Communications toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen ja muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Thomas S. Monson, kirkon presidentti, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters,
veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. vuosikonferenssin ensimmäiseen kokoukseen. Ja toivotamme erityisen tervetulleeksi jäsenet ja ystävät, jotka osallistutte täällä konferenssikeskuksessa ja missä hyvänsä maailmassa olettekin. Lausumme kiitoksemme johtaville auktoriteeteille ja apujärjestöjen ylimmille johtokunnille, jotka ovat läsnä tässä konferenssissa. Olemme kiitollisia monille televisio- ja radioasemille sekä satelliitti- ja kaapelijärjestelmille siitä, että ne tarjoavat välineensä julkiseen käyttöön, niin että tämä konferenssi voidaan välittää suurelle kuulijakunnalle eri puolilla maailmaa. Tämän kokouksen musiikin esittää tabernaakkelikuoro johtajinaan Edgar Thompson ja Mac Wilberg. Urkureinat toimivat Clay Christensen ja Andrew Unsworth. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla laulun Nyt aamu koittaa armainen ja esittää nyt meille laulun Press Forward Saints. Alkurukouksen pitää sitten vanhin Charles Didier 70 koorumista.
Our beloved Heavenly Father, Rakas taivaallinen isämme, kiitämme tästä kauniistista johdannosta tähän konferenssiin, jonka tabernaakelikuoro tarjoaa meille, joka kutsuu meitä tulemaan Kristuksen tykö, poikasi ja lunastajamme ja pelastajamme tykö. Kirkkosi jäseninä olemme kerääntyneet maailman neljältä ääreltä. Nykytekniikan yhdistämänä kuulemaan profeettojen näköjen ja ilmoituksen sanojen saajien sanoja. Kiitämme elävästä profeettasta Thomas S. Monsonista, joka johtaa meitä näinä myöhempinä aikoina näissä hengen, näissä nykyelämän myrskyissä. Isä, avataan meidän ajatuksemme ja mielemme hengen johdatukselle, jotta voisimme ylentyä, jotta voisimme yhdessä toimia kaikessa pyhyydessä sinun edessäsi. Tämä on rukouksemme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
It will now be my pleasure to address you.
Rakkaat veljeni ja sisareni, nyt on minun vuoroni esittää teille ja tämän jälkeen laulamme laulun Israel, Israel, luoja kutsuu. Laulun jälkeen meille puhuu vanhin Robert D. Hales 12 apostolin koorumista ja hänen jälkeensä puhuu sisar Margaret S. Lifford, ensimmäinen neuvonantaja alkeisyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa. Hänen jälkeensä meille puhuu veli Michael A. Nader, toinen neuvonantaja nuorten miesten ylimmässä johtokunnassa. Rakkaat veljeni ja sisareni, kun aloitamme tämän 179. vuosikonferenssin, ilmoitamme suruksemme, että vanhin Joseph P. Worthlin 12 apostolin koorumista on poissa. Suuremme hänen poismenoaan. Kaipaamme häntä. Ilmaisemme rakkautemme hänen perheelleen. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, etteikö hän jatkaisi tätä suuremmoista työtä verhon toisella puolella. Vanhin Worthlinin poismenon johdosta 12 apostolin koorumissa on tyhjä paikka. Paljon paastoamisen ja rukouksen jälkeen olemme kutsuneet vanhin Neil, L. Neil Andersonin täyttämään tämän paikan. Esitämme hänen nimensä teille tänä aamuna, jotta voitte hyväksyä hänet äänestämällä. Kaikkia niitä, jotka voivat mielestään tukea häntä tässä pyhässä tehtävässä, pyydetään osoittamaan sen nostamalla käteensä. Mahdollisia vastustavia pyydetään osoittamaan samalla tavalla. Kaikki, jotka ovat puolesta, kiitos. Onko ketään, kuka vastustaa? Kiitos tukevasta, hyväksyvästä äänestyksestänne. Vanhin Andersonin nimi mainitaan tänä iltapäivänä kirkon virkailijoita lueteltaessa. Vanhin Anderson, pyydämme sinua nyt ottamaan paikkasi korokkeella 12 jäsenen joukossa. Odotamme innolla kuulevamme sinua yleiskonferenssin sunnuntain aamukokouksessa. Se on pisin polku, jota olet koskaan kulkenut. Tiedän sen kokemuksesta. Kun tapasimme puoli vuotta sitten, veljeni ja sisareni, olen matkustanut Mehikon kaupunkiin Meksikoon presidentti Henry B. Eyringin ja hänen vaimonsa kanssa pihkimään uudelleen siellä olevan temppelin. Siellä oli tehty monien kuukausien ajan mittavia kunnostustöitä. Uudelleen vehkimästä edeltävänä iltana Aztekit-stadionilla oli loistava kulttuuritapahtuma. Suunnilleen 87 000 katsojaa ahtautui ulkoilmastadionille ja yli 8 000 nuorta esiintyi 80 minuuttia kestäneessä ohjelmassa, joka koostui musiikista, tanssista ja Meksikon historiasta. Sekä presidentti Eyringille että minulle lahjoitettiin kirjava huoppa ja sombrero. Tuo paikallinen asui ylläni, en voinut olla laulamatta ryhmälle kylmiltään serenaadia El Rancho Grande, jonka olin alun pentäen oppinut 9. luokan Espanjan ryhmässäni. En tee sitä tänään. Kumpikin seuraavaa päivää kahdesta vihkimiskokouksesta oli täynnä Herran henkeä. Vain 2 viikkoa sitten vihimme 12 kokouksessa Draperin temppelin Utahissa, upean rakennuksen, joka sijaitsee vuorten juurella Suolajärven laakson eteläosassa. Avoimien ovien tilaisuuksissa kävi suurin piirtein 685 000 henkilöä, sekä jäseniä että kirkkoon kuulumattomia. Vihkimiskokouksiin osallistui runsaat 365 000 jäsentä, mukaan lukien kokoukset, jotka lähetettiin satelliitin välityksellä useisiin vaarnankeskuksiin. Herran henki oli läsnä runsain mitoin, kun temppeli vihittiin. Lähitulevaisuudessa vihimme Queer Mountainin temppelin ja tulevien kuukausien ja vuosien aikana tulee olemaan monia muita vihkimisiä. Odotamme innokkaasti näitä tilaisuuksia. Temppelin vihkimiseen liittyy jotain sellaista, mikä kannustaa arvioimaan uudelleen omaa toimintaa ja saa aikaan vilpittömän halun toimia vielä paremmin. Veljeni ja sisareni, olen iloinen saadessani ilmoittaa, että kirkon tila on erittäin hyvä. Herran työ jatkaa kulkuaan eteenpäin esteittä. Meillä on nyt suunnilleen 53 000 lähetyssaarnaajaa, jotka palvelevat 348 lähetyskentällä eri puolilla maailmaa. Suhtaudumme mitä vakavimmin vapahtajan toimeksiantoon, kun hän sanoi, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Olemme syvästi kiitollisia lähetyssaarnaajiemme työstä ja niistä uhrauksista, joita he ja heidän perheensä tekevät, jotta he voisivat palvella. Meillä on myös lukuisia vapaaehtoistyöntekijöitä ja lähetyssaarnaajia, jotka eivät tee käännytystyötä. He ovat yleensä kypsään ikään ehtineitä henkilöitä, jotka lahjoittavat aikaansa ja kykyjään Herran työn edistämiseksi ja taivaallisen Isämme lasten siunaamiseksi. Kuinka kiitollisia olemmekaan arvokkaasta palvelutyöstä, jota nämä henkilöt tekevät. Jatkuva koulutusrahasto, joka perustettiin vuonna 2001, jatkaa kulkuaan eteenpäin. Sen perustamisesta lähtien 35 600 nuorta miestä ja nuorta naista on osallistunut ohjelmaan ja saanut koulutusta parantaakseen taitojaan ja työnsaantimahdollisuuksiaan. Tähän mennessä 18 900 on päättänyt tämän koulutuksen. Nyt saamansa keskimääräisen 2,7 vuoden koulutuksen ansiosta heidän tulonsa kolmin tai nelinkertaistuvat. Mikä siunaus se onkaan heidän elämässään? Tämä on todellakin innoitettu ohjelma. Veljeni ja sisareni, kiitän teitä uskollisuudestanne ja omistautumisestanne evankeliumille. Kiitän teitä siitä rakkaudesta ja huolenpidosta, jota osoitatte toinen toisillenne. Kiitän teitä siitä palvelutyöstä, jota teette seurakunnissanne, vaarnoissanne ja piireissänne. Se on palvelua, joka antaa Herralle tilaisuuden toteuttaa tarkoituksensa täällä maan päällä. Lausun teille kiitokseni ystävällisyydestänne minua kohtaan kaikkialla, missä kuljen. Kiitos siitä, että rukoilette puolestani. Olen tuntenut nuo rukoukset ja olen erittäin kiitollinen niistä. Veljeni ja sisareni, olemme innokkaita kuuntelemaan sanomia, jotka meille esitetään seuraavien kahden päivän aikana, jotta saisimme opetusta, innoitusta ja uuden päättäväisyyden elää evankeliumin mukaan ja palvella Herraa. Ne, jotka palvelevat, jotka tulevat puhumaan meille, ovat tavoitelleet taivaan apua ja ohjausta, kun he ovat valmistaneet puheensa. He ovat saaneet innoitusta siihen, mitä he sanovat meille. Toivotamme tervetulleeksi ne, jotka ovat uusia kirkossa. Rukoilemme niiden puolesta, jotka kamppailevat haasteiden, pettymysten tai menetysten kanssa. Taivaallinen Isämme rakastaa meitä jokaista ja on tietoinen tarpeistamme. Täyttykäämme Hänen hengellään, kun kuuntelemme sitä, mitä meille esitetään. Se on rukoukseni tänä aamuna, tämän suuremmoisen konferenssin aluksi. Herramme, ja lisään myöksi, muistaessani veli Gordon B. Hinckleyä, joka edelsi minua kirkon profeettana. Uskon, että hän palvelee hyvin toisella puolella. Herramme ja vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Come to Zion, come to Zion. Come to Zion.
Tulkaa Sioniin. Kuinka siunattuja me olemmekaan, kun johtajanamme on elävä profeetta. Presidentti Thomas S. Monson eli lapsuuttaan suuren lamakauden aikana ja oppi palvelemaan muita. Hänen äitinsä pyysi häntä usein viemään ruokaa avun tarpeessa oleville naapureille ja kodittomille miehille. Äiti antoi kaikenlaista tekemistä korvaukseksi kotiateriasta. Myöhemmin, kun hän oli nuori piispa, presidentti J. Reuben Clark opetti häntä, ole hyvä leskille ja pidä huolta köyhistä. Ihmisten palvelemisesta kaikkialla maailmassa. Hän palveli ihmisiä ja huolehti heistä loppuun asti, ja tästä palvelemisesta kaikkialla maailmassa on vuosien myötä tullut hänen palvelutyönsä tunnusmerkki. Olemme kiitollisia hänen esimerkistään. Kiitos, presidentti Monson. Veljet ja sisaret, presidentti Monsonin tavoin lapsemme kasvavat taloudellisen epävarmuuden aikoina. Samoin kuin meidän isovanhempamme ja heidän vanhempansa saivat taloudellisista vastoinkäymisistä tärkeitä opetuksia, samoin se, mitä me opimme nyt nykyisissä olosuhteissamme, voi koitua siunaukseksi meille ja jälkeläisillemme tulevien sukupolvien aikana. Puhun tänään kaikille niille, joiden valinnan vapautta ovat vähentäneet menneisyyden harkitsemattomien valintojen vaikutukset. Puhun erityisesti valinnoista, jotka ovat johtaneet ylettömään velkaan sekä ruoka-, huume- ja pornografiariippuvuuteen ja muihin ajatus- ja käyttäytymiskaavoihin, jotka heikentävät oman arvon tuntoa. Kaikki nämä kohtuuttomuudet vaikuttavat meihin yksilöinä ja horjuttavat perhesuhteitamme. Tietenkin jotkin velat, kuten lainat koulutuksen, kohtuullisen kodin tai perusauton hankkimiseksi, voivat olla tarpeellisia perheen elättämiseksi. Valitettavasti lisävelkaa otetaan kuitenkin silloin, kun emme kykene hallitsemaan halujamme ja riippuvuudesta johtuvia mielijohteitamme. Ja toivottava ratkaisu sekä velkaan että riippuvuuteen on sama. Meidän täytyy kääntyä Herran puoleen ja noudattaa hänen käskyjään. Meidän täytyy enemmän kuin mitään muuta haluta muuttaa elämämme niin, että voimme päästä velkakierteestä ja muista hallitsemattomista haluista. Rukoilen, että toivo vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa täyttää teidät muutamien seuraavien minuuttien aikana ja koko tämän konferenssin ajan, ja että löydätte apua hänen palautetun evankeliuminsa opeista. Meidän haasteemme, nekin joita luomme omilla päätöksillämme, ovat osa kuolevaisuuden koetustamme. Sallikaa minun vakuuttaa teille, että tilanteenne ei ole vapahtajamme ulottumattomissa. Hänen kauttaan jokainen kamppailu voi antaa meille kokemusta ja olla meille hyväksi. Jokaisen voittamamme kiusauksen on määrä vahvistaa, eikä tuhota meitä. Herra ei milloinkaan salli meidän kärsiä enempää kuin voimme kestää. Meidän on muistettava, että vastustaja tuntee meidät erittäin hyvin. Hän tietää, missä, milloin ja kuinka kiusata meitä. Jos me olemme kuuliaisia Pyhän Hengen kuiskauksille, me voimme oppia tunnistamaan vastustajan houkutukset. Ennen kuin antaudumme kiusaukseen, meidän täytyy oppia sanomaan järkähtämättömän päättäväisesti, väisty tietäni, saatana. Meidän menestystämme ei milloinkaan mitata sillä, kuinka voimakkaasti meitä kiusataan, vaan sillä, kuinka uskollisesti me reagoimme. Meidän täytyy pyytää apua taivaalliselta isältämme ja etsiä voimaa hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta. Tämän jumalallisen avun saaminen tekee meille mahdolliseksi niin ajallisissa kuin hengellisissäkin asioissa saavuttaa kaukonäköinen toimeentulo itsellemme ja muille. Mitä on kaukonäköinen toimeentulo? Meillä kaikilla on velvollisuus huolehtia omasta ja perheemme toimeentulosta niin ajallisesti kuin hengellisestikin. Tullaksemme toimeen kaukonäköisesti, meidän täytyy noudattaa kaukonäköisen elämän periaatteita. Elää iloiten varojemme mukaan, olla tyytyväisiä siihen, mitä meillä on, välttää liiallista velkaa ja säästää tunnollisesti sekä varustautua sadepäivän hätätilanteisiin. Kun me elämme kaukonäköisesti, me voimme huolehtia itsestämme ja perheestämme ja noudattaa myös vapahtajan esimerkkiä muiden palvelemisesta ja siunaamisesta. Eläessämme kaukonäköisesti pidämme tämän, mitä perustavinta laatua olevan käskyn, älä himoitse. Maailmamme on täynnä oikeutettujen vaatimusten tunteita. Jotkut meistä ovat vaivaantuneita häpeissään, tuntuvat itsensä vähempiarvoisiksi, ellei perheellämme ole kaikkea sitä, mitä naapureilla on. Sen seurauksena otamme velkaa ostaaksemme sellaista, mihin meillä ei ole varaa, ja sellaista, mitä emme oikeastaan tarvitse. Kun teemme niin, meistä tulee ajallisesti ja hengellisesti köyhiä. Annamme pois kallisarvoista korvaamatonta tahdonvapautta ja saatamme itsemme aiheuttamamme orjuuteen. Rahat, jotka olisimme voineet käyttää itsestämme ja muusta huolehtimiseen, täytyy nyt käyttää velkojamme maksuun. Jäljelle jää usein vain sen verran, että pystymme täyttämään välttämättömimmät fyysiset perustarpeemme. Eläessämme minimitoimeentulon tasolla, me masennumme, ja se vaikuttaa itsetuntoomme ja heikentää suhteitamme perheen jäseniin, ystäviin, naapureihin ja Herraan. Meillä ei ole aikaa, voimavaroja tai kiinnostusta tavoitella sitä, mikä on hengellistä. Kuinka sitten voimme välttää velan ottamisen ja ajallisten, maallisten asioiden riippuvuuden mallit ja päästä niistä? Saan esittää teille kaukonäköisestä elämästä kaksi opetusta, joista voi olla hyötyä itse kullekin meistä. Nämä opetukset, samoin kuin monet elämäni tärkeimmistä opetuksista, minulle on opettanut vaimoni ja iankaikkinen kumppanini. Nämä opetukset opittiin kahtena eri aikana avioliitossamme, molemmat tilanteissa, jolloin halusin ostaa hänelle jonkin erityisen lahjan. Ensimmäinen opetus opittiin, kun olimme vastanaineita ja meillä oli hyvin vähän rahaa. Minä olin ilmavoimissa, emmekä olleet voineet viettää joulua yhdessä. Kun menin kotiin, näin erään kaupan ikkunassa kauniin leningin ja ehdotin vaimolleni, että jos hän piti siitä, ostaisimme sen. Mary meni sovitushuoneeseen. Hetken kuluttua myyjä tuli ulos ja palautti leningin paikalleen näyteikkunan. Mitä tapahtui? Kysin Maryltä myöhemmin. Hän vastasi, se oli kaunis leninki, mutta meillä ei ole varaa siihen. Nuo sanat menivät suoraan sydämeeni. Olen oppinut, että kolme rakastavinta sanaa ovat minä rakastan sinua, ja viisi huolehtivinta sanaa rakkaillemme ovat meillä ei ole siihen varaa. Toisen opetuksen opin monta vuotta myöhemmin, kun taloutemme oli turvatumpi. Hääpäivämme lähestyi ja minä halusin ostaa Marylle hienon takin osoittaakseni rakkautteni ja kiitollisuuteni monista yhteisistä onnellisista vuosistamme. Kun kysyin, mitä hän ajatteli takista, joka minulla oli mielessäni, hän vastasi taaskin sanoin, jotka lävistivät sydämeni ja mieleni. Missä minä sitä pitäisin, hän kysyi. Hän oli tuolloin seurakunnan apuyhdistyksen johtaja, joka auttoi avun tarpeessa olevia perheitä. Sitten hän antoi minulle unohtumattoman opetuksen. Hän katsoi minua silmiin ja kysyi suloisesti, oletko ostamassa tätä minulle vai itsellesi? Toisin sanoen, hän kysyi, onko tämän lahjan tarkoituksena osoittaa rakkauttasi minua kohtaan vai osoittaa minulle, että huolehdit hyvin toimeentulostamme? Mietin hänen kysymystään ja käsitin, että ajattelin vähemmän häntä ja perhettämme ja enemmän itseäni. Sen jälkeen meillä oli vakava elämää muuttava keskustelu kaukonäköisestä elämästä. Ja me molemmat olimme yhtä mieltä siitä, että meidän oli parempi käyttää rahat asuntolainamme maksuun ja lastemme koulutusrahaston kartuttamiseen. Nämä kaksi opetusta ovat kaukonäköisen elämän ydin, kun joudumme päättämään, ostammeko, kulutammeko tai osallistummeko maailmallisiin rientoihin ja toimintoihin, meidän kaikkien pitää oppia sanomaan joko, että meillä ei ole siihen varaa, vaikka haluaisimmekin sen, tai meillä on siihen varaa, mutta emme tarvitse sitä, emmekä oikeastaan edes halua sitä. Näiden opetusten taustalla on yhtä tärkeä periaate. Me voimme oppia paljon aviomieheltämme ja vaimoltamme. Kun neuvottelemme ja teemme työtä yhdessä perheneuvostossa, voimme auttaa toisiamme saavuttamaan kaukonäköisen toimeentulon ja opettaa lapsiammekin elämään kaukonäköisesti. Kaukonäköisen elämän perustana on kymmenysten laki. Tämän lain ensisijaisena tarkoituksena on auttaa meitä vahvistamaan uskoa taivaalliseen isämme ja hänen poikaansa. Kymmenykset auttavat meitä voittamaan hallumme tämän maailman tavaraan ja tekemään aulisti uhrauksia toisten hyväksi. Kymmenysten laki on suuremmoisen oikeudenmukainen laki, sillä olimmepa kuinka rikkaita tai köyhiä tahansa, me kaikki maksamme saman yhden kymmenesosan tuloistamme vuosittain, ja Herra vuodattaa meille kaikille runsaan siunauksen. Kymmenystämme lisäksi meidän pitäisi näyttää esimerkkiä myös paastouhrien maksamisessa. Paastouhri on vähintään niiden kahden peräkkäisen aterian arvo, jotka paastoamme kuukausittain. Jättämällä nämä kaksi ateriaa syömättä, lähestymme Herraa nöyryydessä ja rukoilemme, ja osallistumme myös nimettömästi antamalla jotakin veljemme ja sisartemme siunaukseksi kautta maailman. Vielä yksi tärkeä tapa opettaa lapsiamme tulemaan toimeen kaukonäköisesti on laatia perheen talousarvio. Meidän tulisi tarkastella perheneuvoston kokouksissa säännöllisesti perhemme tulo-, säästö- ja kulutussuunnitelmaa. Tämä opettaa lapsiamme käsittämään, mitä eroa on haluilla ja tarpeilla, sekä suunnittelemaan etukäteen perheen varojen mielekästä käyttöä. Kun poikamme olivat nuoria, pidimme perheneuvoston kokouksen ja asetimme tavoitteen lähteä unelmalomalle Colorado-jokea pitkin. Kun kuka tahansa meistä halusi seuraavan vuoden aikana ostaa jotakin, me kysymme toisiltamme, haluammeko todella ostaa sen nyt vai haluammeko lähteä unelmamatkallemme. Se oli suuremmainen opetuskokemus kaukonäköisen elämän valitsemisesta. Kun emme tyydyttäneet jokaista välitöntä mielitekoa, saimme mieluisamman palkinnon, perheen yhdessäoloa ja rakkaita muistoja tuleviksi vuosiksi. Aina kun haluamme kokea tai saada jotakin sellaista, mikä vaikuttaa meihin ja varoihimme, meidän on hyvä kysyä itseltämme, onko hyöty väliaikaista vai onko sillä iankaikkista arvoa ja merkitystä. Totuudenmukainen vastaus näihin kysymyksiin voi auttaa meitä välttämään liiallista velkaa ja muita riippuvuuskäyttäytymistä. Pyrkiessämme voittamaan velanotto halun ja riippuvuutta aiheuttavan käyttäytymisen, meidän tulee muistaa, että riippuvuus on luonnollisen ihmisen himoa ja ettei sitä voi milloinkaan tyydyttää. Se on kyltymätöntä halua. Kun olemme riippuvaisia, me tavoittelemme maailmallista omaisuutta tai fyysisiä nautintoja, jotka tuntuvat houkuttelevan meitä. Pohjimmiltaan meidän pitäisi todella etsiä sitä, mitä vain Jumala voi antaa. Hänen rakkauttaan ja oman arvon tuntoa, turvaa, luottamusta, tulevaisuuden toivoa ja varmuutta, jota hänen rakkautensa tuo. Se tuo meille iankaikkista iloa. Enemmän kuin mitään muuta, meillä tulee olla halu tehdä taivaallisen isämme tahdon mukaan ja huolehtia kaukonäköisesti omasta ja muiden toimeentulosta. Meidän täytyy sanoa, kuten kuningas Lamoni, minä luovun kaikista synneistäni tunteakseni sinut. Silloin voimme mennä hänen luokseen vakaan päättäväisenä ja luvata hänelle, teen kaiken, mitä vaaditaan. Rukouksen, paaston, käskyjen, kuuliaisen noudattamisen, pappeuden siunausten ja hänen sovitusuurinsa ansiosta me tulemme tuntemaan hänen rakkautensa ja voimansa elämässämme. Me saamme häneltä hengellistä opastusta ja voimaa Pyhän Hengen kuiskausten kautta. Ainoastaan Herramme sovituksen vuoksi me voimme saada voimallisen sydämen muutoksen ja kokea voimallisen muutoksen riippuvuuskäyttäytymisessämme. Kaikella minussa olevalla rakkaudella ja vapahtajan rakkaudella minun kauttani kutsun teitä tulemaan hänen luokseen ja kuulemaan hänen sanojaan. Ja nyt, älkää tuhlatko rahaa sellaiseen, millä ei ole mitään arvoa. Älkääkö työtänne sellaiseen, mikä ei tee kylläiseksi. Kuulkaa minua tarkasti ja muistakaa sanat, jotka olen puhunut, ja tulkaa Israelin pyhän luokse ja kestitkää itseänne sillä, mikä ei häviä eikä voi turmeltua. todistan, että halu omistaa sitä, mikä on maailmallista, voidaan voittaa vain kääntymällä Herran puoleen. Voimme korvata riippuvuuden nälän vain rakkaudellamme häntä kohtaan. Hän on valmis auttamaan meitä jokaista. Älkää pelätkö, hän sanoi, sillä te olette minun ja minä olen voittanut maailman. Annan erityisen todistuksen, että sovituksellaan hän on voittanut kaiken. Voittakoon myös kukin meistä maalliset kiusaukset tulemalla hänen luokseen ja oppimalla pitämään kaukonäköisesti huolta omasta ja muiden, niin ajallisesta kuin hengellisestäkin toimeentulosta, on nöyrä rukoukseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
The last chapter of John.
Johanneksen evankeliumin viimeinen luku kertoo erityisen herkästä keskustelusta Pietarin ja ylösnouseen Kristuksen välillä. Kolme kertaa vapahtaja kysyy, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? Ja joka kerta, kun Pietari vakuuttaa vapahtajalle rakkauttaan, Jeesus sanoo hänelle, ruoki minun karitsoitani, ruoki minun lampaitani. Nykypäivän maailma kaipaa kipeästi sitä, että lastemme ja nuortemme sieluja ravitaan elävällä vedellä ja elämän leivällä. Pietarin tavoin mekin, tämän päivän vanhemmat ja johtajat, rakastamme Herraa, joten me työskentelemme uutterasti juurruttaaksemme jokaiseen sydämeen todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen evankelmistaan. Me opetamme kodeissamme, lähetystyötilanteissa sekä kirkkomme kappeleissa ja luokkahuoneissa. Me valmistaudumme ja kutsumme henkeä olemaan kanssamme. Mutta jotta todella pystyisimme ruokkimaan hänen karitsoitaan ja ravitsemaan hänen lampaitaan todistuksella ja hengellä, meidän täytyy lisäksi kehittää kodeissamme ja luokkahuoneissamme arvostusta toisiamme kohtaan ja kunnioitusta Jumalaa kohtaan. Esitänkin tänään vetoomuksen, että vanhemmat, opettajat ja johtajat työskentelisivät yhdessä opettaen ja kannustaen sekä näyttäen esimerkkiä niistä arvostuksen ja kunnioituksen mittapuista, jotka vahvistavat lapsiamme ja nuoriamme sekä kutsuvat Jumalan palveluksen hengen kotiimme ja kappeleihimme. Saanen esittää, että pystymme paremmin ja uskottavammin olemaan esimerkkinä kunnioituksesta Jumalaa kohtaan, kun osoitamme arvostusta toisiamme kohtaan. Tämän päivän yhteiskunnassa soveliaisuuden, arvokkuuden ja kohteliaisuuden mittapuita vastaan hyökätään joka puolelta ja kaikissa tiedotusvälineissä. Meidän vanhempien ja johtajien esimerkki toinen toisemme arvostamisesta on ratkaisevan tärkeä nuorillemme ja lapsillemme, koska he eivät seuraa ainoastaan tiedotusvälineitä, he seuraavat meitä. Olemmeko me niitä esimerkkejä, joita meidän tulee olla? Tee itsellesi seuraavat kysymykset. Onko tapa, jolla kohtelen rakkaimpiani esimerkkinä arvostuksen osoittamisesta kodissani? Kuinka käyttäydyn urheilutapahtumassa? Jos lapseni on eri mieltä opettajan, valmentajan tai toisen lapsen kanssa, kuuntelenko asian kummankin puolen? Osoitanko arvostavani muiden omaisuutta ja pidänkö huolta myös omista tavaroistani? Kuinka vastaan muille, joiden kanssa olen eri mieltä uskontoon, elämäntapaan tai politiikkaan liittyvissä kysymyksissä? Kun me vanhemmat ja opettajat opetamme muiden arvostamista ja olemme itse siitä esimerkkinä, me vahvistamme lastemme sydämessä ymmärrystä siitä, että meistä jokainen on todellakin Jumalan lapsia, että olemme veljiä ja sisaria kautta iankaikkisuuden. Keskitymme niihin asioihin, jotka ovat meille yhteisiä, sydämen ominaisuuksiin, jotka sitovat Jumalan perheen yhteen, emmekä keskinäisiin eroihin. Muiden arvostaminen ja Jumalan kunnioittaminen ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa. Ne perustuvat nöyryyteen ja rakkauteen. Presidentti David O. McKay on sanonut, että kunnioitus on syvällistä arvonantoa, johon liittyy rakkaus. Ja vanhin Perry on opettanut, että kunnioitus lähtee siitä, että me kunnioitamme ja ihailemme jumaluutta. Alkeisyhdistyksen lapset oppivat tämän, kun he laulavat tämän säkeen erästä alkeisyhdistyksen laulusta. Kunnioitus paljon on muuta kuin hiljaa vain istua. Se on pyhä tunne, kun Jumalaa muistan. Se on suurta rakkautta. Useimmilla lapsilla ei kuitenkaan ole luontaista taipumusta kunnioittavaan käytökseen. Se on ominaisuus, jonka vanhemmat ja johtajat opettavat esimerkin ja harjoittelun avulla. Mutta muistakaa, että jos kunnioitus perustuu rakkauteen, niin siihen perustuu sen opettaminenkin. Ankaruus opetuksessamme synnyttää kaunaa, ei kunnioitusta. Joten aloittakaa varhain ja pitäkää odotuksenne kohtuullisina. Parivuotias voi oppia ristimään kätensä ja valmistautumaan rukoukseen, mutta se vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja sinnikkyyttä. Muistakaa, että me emme opeta lapsille ainoastaan ensimmäisiä asioita kunnioituksesta, vaan lapsi saattaa olla opettelemassa ensimmäisiä asioita myös itsensä hillitsemisessä. Tämä opettamisen ja itsehillinnän prosessi etenee rivi riviltä ja opetus opetukselta. Näin lapsi oppii olemaan kunnioittava rukousten ja sakramentin aikana. Hän istuu vanhempiensa vieressä kokouksen aikana. Siten hän oppii itsehillintää, kun hän myöhemmin oppii paastoamaan, noudattamaan viisauden sanaa, tekemään hyviä valintoja internetin käytössä ja noudattamaan siveyden lakia. Me jokainen kasvamme sekä kyvyissä että ymmärryksessä. Me siunaamme lapsiamme ja nuoriamme, kun me tällä tavoin opetamme ja kannustamme heitä, ja olemme esimerkkinä, koska itsekuri on paitsi itsekunnioituksen perusta, myös välttämätön osa kutsuessamme henkeä opettamaan, vahvistamaan ja todistamaan. Muistan puheen, jonka presidentti Packer piti yleiskonferenssissa melkein 20 vuotta sitten, ja jonka otsikkona on Kunnioitus luo pohjaa innoitukselle. Tuo ilmaus on säilynyt sydämessäni kaikki nämä vuodet. Se muistuttaa minua siitä, että meidän täytyy luoda sydämeemme, kotiimme ja kukouksiimme kunnioituksen paikkoja, jotka kutsuvat henkeä lohduttamaan, opastamaan, opettamaan ja todistamaan. Kun henki todistaa meille jokaiselle, että Jumala on meidän isämme ja Jeesus Kristus on meidän vapahtajamme, niin juuri se innoitus saa aikaan todellista kunnioitusta, joka syntyy rakkaudesta ja syvällisestä arvostuksesta. Mitä me vanhemmat ja johtajat voimme siis tehdä? Me voimme olla esimerkkinä kunnioituksesta, kun rukoilemme nöyrästi, käytämme asiankuuluvaa rukouksen kieltä ja lausumme Jumalan nimen sopivalla tavalla. Voimme käsitellä pyhiä kirjoituksia, niitä arvostaen ja opettaa niissä olevaa oppia vakaumuksella. Kunnioitus lisääntyy, kun osoitamme asianmukaista arvostusta paitsi johtavia auktoriteetteja kohtaan, myös paikallisia pappeusjohtajia ja apujärjestöjen johtajia kohtaan. Meidän vaanamme johtajan on ollut yli 30 vuoden ajan läheinen ystäväni, ja olemme aina ystävinä kutsuneet toisiamme etunimeltä. Mutta koska hän palvelee pappeusjohtajan tehtävässä, niin julkisesti ja tietenkin kirkon tilaisuuksissa pyrin tietoisesti käyttämään hänestä nimeä vaarnanjohtaja Porter. Me edistämme kunnioitusta, kun opetamme lapsillemme ja nuorillemme, että on sopivaa puhutella johtajamme vaarnanjohtajaksi, piispaksi, veljeksi ja sisareksi. Samalla opetamme myös sitä totuutta, että johtajat ovat Jumalan kutsumia ja heille on annettu pyhiä, vastuullisia tehtäviä. Vanhempina ja johtajina meidän täytyy olla esimerkkinä kunnioittavasta käytöksestä kirkkomme kokouksissa. Kappeleita me käytetään moniin eri tilaisuuksiin, mutta sunnuntaisin ne ovat Jumalan palveluspaikkoja. Kokoonnumme uudistamaan liittoja, jotka parantavat sielumme. Tulemme oppimaan oppia ja vahvistamaan todistusta. Lähetyssaarnaajat tuovat tutkijoitaan. Vain kunnioituksen ilmapiirissä henki voi vahvistaa evankeliumin totuudet, joita tulee Jumalan sanan, musiikin, todistuksen ja rukouksen kautta. Me olemme ystävällisiä ja me rakastamme toisiamme, mutta kunnioitus lisääntyy, jos hoidamme seurustelumme kappelisalin ulkopuolella ja jos sakramenttikokous alkaa alkumusiikilla, ei alkurukouksella. Me edistämme kunnioitusta, kun viemme itkevän lapsen pois kappelisalista ja etsimme toisen huoneen, jossa jatkamme kokouksen kuuntelemista, kunnes vauva on rauhoittunut tai kiukustunut leikki-ikäinen tyyntynyt. Kunnioitukseen kuuluu matkapuhelimen ja muiden elektronisten laitteiden sulkeminen. Tekstiviestien lähettäminen tai lukeminen kirkon kokouksissa ei ole pelkästään epäkunnioittavaa. Se on häiritsevää ja se on osoitus kunnioituksen puutteesta ympärillämme olevia kohtaan. Me olemme siis esimerkkinä kunnioituksesta, kun osallistumme kokoukseen, kuuntelemme puhujia ja laulamme yhdessä Sionin lauluja. Opettajillamme alkeisyhdistyksessä, pyhäkoulussa ja nuorten ohjelmissa on ainutlaatuisia mahdollisuuksia opettaa ja olla esimerkkinä arvostuksesta ja kunnioituksesta. Saanen esittää muutamia ideoita. Ensiksikin, rakastakaa luokkanne jäseniä. Usein lapsi, joka häiritsee eniten, kaipaa rakkauttanne eniten. Käyttäkää aikaa siihen, että selitätte, mikä kunnioitus on ja miksi se on tärkeää. Näyttäkää kuva vapahtajasta. Määrittäkää, millainen käytös on hyväksyttävää. Ja olkaa sitten rakastavia ja johdonmukaisia, kun paitsi kannustatte tähän käytökseen, myös odotatte sitä. Valmistautukaa. Sen lisäksi, että valmistatte opetusaineiston, olkaa myös itse valmiita opettamaan hengen avulla. Monet kunnioitukseen liittyvät ongelmat voivat hävitä, kun oppiaihe on hyvin valmisteltu ja oppilaat osallistuvat siihen. Puhukaa erityistarpeisten lasten vanhempien kanssa määrittääksenne, mitä heidän lapseltaan voidaan kohtuullisesti odottaa, koska jokainen lapsi ansaitsee mahdollisuuden edistyä. Käyttäkää avuksenne seurakunnan voimavaroja. Kun lapsilla tai nuorilla on kunnioitukseen liittyvä ongelma, Sellainen on usein myös seurakunnassa. Viekää huolenaiheenne seurakuntaneuvostoon, jossa seurakunnan johtohenkilöt voivat tehdä yhteistyötä, jotta arvostusta ja kunnioitusta voidaan lisätä joka tasolla. Vuosia sitten presidentti Packer lupasi Herran siunauksia niille, jotka palvelevat Jumalaa kunnioittavasti. Epäilemättä nuo lupaukset ovat voimassa tänäkin päivänä. Vaikka emme ehkä voikaan kokea mitään välitöntä ja ihmeellistä muutosta, niin totta kuin Herra elää, hiljainen muutos kyllä tapahtuu. Hengellinen voima jokaisen jäsenen elämässä ja kirkossa kasvaa. Herra vuodattaa henkensä runsaampana meidän päällemme. Emme ole enää niin huolissamme, niin hämmentyneitä. Saamme innoituksen kautta vastauksia henkilökohtaisiin ja perhettä koskeviin pulmiin. Minä uskon profeetan lupauksiin. Tiedän, että minulla on rakastava taivaallinen isä ja että hänen poikansa Jeesus Kristus on minun vapahtajani. Rukoilen, että osoittamamme yhä suurempi kunnioitus kuvastaa syvintä rakkauttamme häntä ja heitä kohtaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
I love these words of the prophet Nephi. For when a man speaketh by the
profeetta Nefi sanoi, sillä kun ihminen puhuu Pyhän Hengen voimalla, Pyhän Hengen voima vie sen ihmislasten sydämiin. Rukoukseni on, että Pyhän Hengen voima vie sanomani teidän sydämeenne. Saanen edustaa kirkon pappeuden haltijoita ja lausua kiitokseni kirkkomme johtajille ja nuorten naisten ylimmälle johtokunnalle siitä, että he lisäsivät äskettäin nuorten naisten arvojen joukkoon hyvällisyyden, ja tähdentävät sitä. Kun kuulen kirkon nuorten naisten lausuvan nuorten naisten johtoaiheen, haluni ja sitoumukseni olla hyveellinen ja pyhä vahvistuvat. Pyhän papeuden haltijana meidän tulisi huolehtia siitä, etteivät sisaret ole ainoita esimerkkejä hyveellisyydestä. Herra on käskynyt meitä jokaista opin ja liittyen luvussa 38 olemaan hyveellinen. Ja jokainen pitäköön veljään itsensä veroisena ja osoittakoon hyveellisyyttä ja pyhyyttä minun edessäni. Haluan puhua tänään periaatteista, jotka Jumala on ilmoittanut koorumeille, sekä myöhempien aikojen profeettojen innoitetuista ohjeista, jotka koskevat Aaronin pappeutta. Kehotan 12-18-vuotiaita nuoria miehiä heidän koorumiensa johtokuntia kuuntelemaan, sillä me puhumme pyhien kirjoitusten kohdasta, jonka Herra on kohdistanut teille. Kehotan myös vanhempia ja muita pappeusjohtajia kuuntelemaan, jotta ymmärrätte paremmin, kuinka koorumi auttaa teitä vahvistamaan ja valmistamaan Jumalan poikia. Painotan aluksi tutkimisen, eli Jumalan sanan saamisen periaatetta. Olen oppinut vaimoni Rosemaryn esimerkistä, että meidän pitäisi omistautua tutkimiselle. Hän tutkii monien teidän laillanne säännöllisesti pyhiä kirjoituksia, samoin kuin myös muita hyviä kirjoja. Hän tutkii Jumalan käskyjä, avioliiton periaatteita, hyvää vanhemmuutta, ja hyvää terveyttä. Usein hän ojentaa minulle hymyilleen kirjan ja sanoi, tässä, sinun ei tarvitse lukea muuta kuin alleviivatut kohdat. Tai jos hän antaa minulle avioliittoa käsittelevän kirjan, vastaan hymyyn ja kiitän. Veljet, meidän tulisi tutkia vilpittömästi pappeutta ja koorumeita koskevia ilmoitettuja periaatteita. Pyrkimyksemme on käyttää oikein Jumalalta ja hänen profeetoltaan saamaamme innoitettua ohjausta, lisätä koorumin voimaa ja sen tuomia siunauksia sekä vahvistaa nuoria miehiä ja heidän perheitään. Koorumin tehtävänä on lisätä uskoa Kristukseen, valmistaa nuoria miehiä ja pelastaa heidät sekä karsia virheitä ja hidastelua Jumalan tahdon täyttämisessä. Kun pyrimme saamaan Jumalalta viisautta, tutkikaamme myös koorumeille ilmoitettuja periaatteita. Presidentti Monson on opettanut, että perusperiaatteiden opettaminen on tärkeää, jotta voisimme ymmärtää paremmin tehtävämme ja mahdollisuutemme. Saadakseen henkien erottamisen lahjan, pappeusjohtajien täytyy tehdä kotitehtävänsä. Presidentti Stephen L. Richards opetti, että koorumi on luokka, veljeskunta ja palveluyksikkö. Luokka, jossa nuorelle miehelle voidaan opettaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Veljeskunta, jossa voimme vahvistaa, rakentaa ja kohottaa toinen toistamme sekä olla ystäviä. ja palveluyksikkö, joka palvelee Kormin jäseniä ja muita. Oppia liitot on merkittävä ja yltäkylläinen Kormeille ilmoitettujen periaatteiden lähde. Esimerkiksi luvun 107 ja 85 opettaa diakonien Kormien johtajaa palvelemaan Korminsa jäseniä. Ja vielä, totisesti minä sanon teille, diakonin viran johtajan velvollisuutena on johtaa 12 diakonia, istua neuvostossa heidän kansansa ja opettaa heille heidän velvollisuuksiaan rakentaen toinen toistansa, kuten on annettu liittojen mukaan. Kirkkomme johtajat ovat opettaneet ja me olemme tunteneet hengen kehottavan käyttämään apuna hengen innoittamia kysymyksiä oppiaksemme Jumalasta ja hänen tahdostaan kohdallamme. Kehotan Kormien johtokuntia esittämään seuraavat kysymykset ja etsimään hengen innoituksen mukaan myös muita. Mitä Aaronin pappeuden Kormin johtaja tekee johtaakseen Kormia? Mitkä ovat hänen velvollisuutensa? Mitä hän tekee pitäessään neuvoa Kormin jäsenten kanssa? Miten ja milloin hän opettaa? Mitkä ovat ne liitot, joihin jakeissa viitataan? Ja mitä Kormin neuvoja ja piispakunnan jäsen tekevät auttaessaan johtajansa tämän velvollisuuksissa ja hänen johtokunnan pappeuden avaintensa käyttämisessä? Veljet, kun tutkitte näitä jakeita ja käsikirjoja, sydämeenne tulee muita kysymyksiä, esimerkiksi, toimiiko Kormini Herran pyhissä kirjoituksissa esittämällä tavalla? Ellei, niin miksi ei? Ja mitä minun tulisi tehdä toteuttaakseni Kormissani asianmukaisesti Kormeille ilmoitettuja periaatteita? Kun johtokunta rukoilee apua ja ohjausta, henki, piispakunta, neuvojat, ja Kormi auttavat ja huolehtivat siitä, että kirkkomme innoitettuja käsikirjoja käytetään säännöllisesti. Monet Kormien johtajat ja muut pappeusjohtajat eri puolilla maailmaa ovat huomanneet, että Aaronin pappeuden Kormien johtokunnat ja heidän korminsa voivat saada aikaan enemmän, ja heiltä voidaan odottaa enemmän, kun he palvelevat seurakunnassa. Kormien johtokunnat voivat silloin antaa enemmän johtotehtäviä nuorille, kun taas neuvojat voivat käyttää enemmän aikaa tukemiseen ja johtajien koulutukseen. Kun keskitymme Kormin velvollisuuksiin, säännöllisiä Kormin johtokunnan kokouksia pidetään useammin, jotta voimme valmistautua paremmin ja antaa tilaisuuksia johtaa. Kormien johtajat huomaavat, että Aaronin pappeuden eri kormien tulisi kokoontua erikseen pappeuskokouksen yhteisen alkuohjelman jälkeen saamaan asianmukaista opetusta ikäryhmittäin ja lisää mahdollisuuksia johtaa Kormissa. Mahdollinen Kormien yhdistäminen nähdään tilapäisratkaisuksi. Herra ja johtavat veljemme ovat antaneet Aaronin pappeuden Kormin työhön avuksi monia työkaluja, mukaan luettuna voimallinen uskon rukous, paasto, pyhien kirjoitusten tutkiminen, nuorten voimaksi lehtinen, uskollisuus Jumalalle opas, Kormin ohjekirja, saarnatkaa minun evankeliumiani lähdeaineisto, erilaiset toiminnat ja partiotoiminta. Partiotoimintaa toteutetaan Yhdysvalloissa, Kanadassa ja muualla maailmassa, missä pappeusjohtajat ovat hyväksyneet sen. Johtokunnat oppivat käyttämään näitä työkaluja ja saamaan jokaisen mukaan Kormiin ja sen toimintoihin pappeuden ja hengen osoittamalla tavalla, joka tyydyttää jokaisen Kormin jäsenen tarpeet ja lisää veljeyttä, aktiivisena pysymistä, lähetystyötä ja hauskanpitoa. Kun tarkastelemme Aaronin pappeuden Kormien käyttöön annettuja työkaluja, voimme huomata, että Kormin odotetaan auttavan vanhempia vahvistamaan poikiaan hengellisesti sekä kaikissa muissa heidän luonteeseensa, toimintaansa ja henkilökohtaiseen elämäänsä liittyvissä puolissa. Kun näitä Kormien periaatteita ja työkaluja käytetään suunnitelmallisesti, viisaasti ja uskoa harjoittaen, tapahtuu ihmeitä. Menestyksellisestä nuorten johtajuudesta on runsaasti esimerkkejä, joita ilmenee jatkuvasti eri puolilla maailmaa. Saanen kertoa teille vain yhden esimerkin. Tapasin Matt Andersonin, opettajien Kormin johtajan, jonka isä palveli lähetysjohtajana Meksikossa. Kun Matt erotettiin Kormin johtajaksi, hän oli seurakuntansa ainoa opettajien Kormin jäsen, joka kävi kirkossa. Kormin johtaja Matt Anderson opetteli uutta kieltä, jotta voisi olla tehokas lähetyssaarnaaja. Kulkien eteenpäin osoittaen uskoa, rohkeutta ja luottamusta, jotka hän oli saanut kotona ja diakonien Kormissa, hän päätti käyttää johtamisavaimiaan siunatakseen Korminsa jäseniä ja heidän perheitään. Hän pyysi seurakunnan kirjurilta viipymättä luettelon kouruminsa jäsenistä, harjoitteli espanjan kielen taitoaan ja rukous sydämessään soitti yhdelle pojalle, jonka puhelinnumero oli luettelossa. Hän sanoi, Omar, tu iglesia, hoi. Tai suomeksi, Omar, sinä, kirkko, tänään. Ihme on se, että Omar tuli kirkkoon sinä päivänä, ja pian sen jälkeen tulivat hänen äitinsä ja sisarensa. Kormin johtaja Anderson pyysi sitten piispaa antamaan kyydin, toimimaan tulkkina ja tulemaan hänen kanssaan käymään kahden muun pojan luona, joiden nimet olivat luettelossa, mutta joiden kohdalla ei ollut puhelinnumeroa. Hänen johtamisavaimensa, enkelien palvelus ja taivaan voimat yhdistyivät. Lopputulos oli, että myös nämä kaksi poikaa tulivat kirkkoon ja muodostivat uuden opettajien Kormin johtokunnan. Myös muita poikia perheineen palasi evankeliumin ja pappeuden siunausten pariin. Nuoret veljeni ja sisareni, te olette voimallisia välineitä vapahtajan käsissä, ja hän voi käyttää teitä tuomaan evankeliumin siunaukset muille. Piispat, älkää aliarvioiko Aaronin pappeuden kormien ja nuorten naisten luokkien ja johtokuntien voimaa ja kyvykkyyttä. Herra tarvitsee teitä tässä tärkeässä työssä. On sydämiä, joita he voivat koskettaa, ja työtä, jonka kenties vain he pystyvät tekemään. Antakaa heille tehtäviä. Antakaa heille mahdollisuuksia käyttää johtajuuttaan ja enkelien palvelusta, kuten opinjan liitteen luvussa 13 luvataan. Tutkikaamme me Aaronin pappeuden johtajat Kristuksen elämää ja sovitusta. Tutkikaamme Aaronin pappeuden koorumeille ilmoitettuja periaatteita. Noudattakaamme presidentti Monsonin sanoja tehdä kotitehtävämme, jotta ymmärtäisimme tehtävämme ja mahdollisuutemme ja saisimme hengen. Ja kulkekaamme koorumin johtaja Matt Andersonin tavoin eteenpäin uskossa, luottamuksessa ja hyvällisyydessä, palvelen Kristuksen kanssa, auttaen pelastamaan perheemme, ja kaikki taivaallisen isän lapset, jotka ovat ympärillämme. Lausun teille todistukseni, että Jeesus on Kristus, että hän elää ja rakastaa meitä, että Aaronin pappeuden työ on eräs pyhä ja tärkeä osa hänen työtään. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
We've been spiritually fed.
Meitä on ravittu hengellisesti. Kuoro ja yleisö laulavat nyt yhdessä laulun Me riemuiten ootamme. Laulun jälkeen meille puhuu vanhin Alan F. Packer 70 koorumista, minkä jälkeen kuulemme vanhin D. Todd Christofferson ja 12 apostolin koorumista. Kuoro laulaa sitten laulun Consider Lilies. Ja nyt nousemme seisomaan laulaessamme.
This is the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Anderson, we extend our love, blessings.
Vain Anderson, osoitamme tukemme ja rakkautamme sinulle tässä uudessa tehtävässäsi. Nykyiset olosuhteet ovat haastavia yksilöille ja perheille kaikkialla maailmassa. Vaikka uskon, että edessä on vakavia haasteita, tiedän myös, että tämä on suuremmoista aikaa elää, erityisesti nuorille. Näen, että lapsillani ja lasten lapsillani on täysipainoinen, tyydytystä tuottava elämä, vaikka heillä on haasteita, vastoinkäymisiä ja esteitä voitettavana. Nämä ovat aikoja, jolloin profetiat täyttyvät. Me elämme aikojen täyttymisen taloudenhoitokaudella, joka on aikaa valmistautua vapahtajan palaamiseen. Se on myös aikaa tehdä työtä pelastuaksemme. Kun tuulet puhaltavat ja sateet piiskaavat, ne puhaltavat ja piiskaavat kaikkia. Ne, jotka ovat rakentaneet perustuksensa kallioperälle eikä hiekalle, kestävät myrskyt. Keino rakentaa kallioperälle on kokea syvä hengellinen kääntymys Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin ja tietää, kuinka saada innoitusta. Meidän täytyy tietää ja tietää tietävämme. Meidän täytyy pysyä hengellisesti ja ajallisesti riippumattomina kaikista muista luoduista. Se alkaa ymmärtämällä, että Isä Jumala on henkemme Isä ja että Hän rakastaa meitä, että Jeesus Kristus on meidän lunastajamme ja vapahtajamme, ja että Pyhä Henki voi olla yhteydessä mieleemme ja sydämeemme. Tämä on se tapa, jolla me saamme innoitusta. Meidän tulee oppia huomaamaan nämä kuiskaukset ja toteuttamaan niitä käytännössä. Kun olin nuori mies ja kävin lukiota, yksi intohimoistani oli amerikkalainen jalkapallo. Pelasin tukimiehenä keskikentällä. Valmentaja teki joukkueen kanssa lujasti työtä, opettaen meille perusasiat ja harjoittelimme, kunnes taidot muuttuivat luonteviksi ja automaattisiksi. Yhdessä ottelussa pahinta kilpakumppaniamme vastaan sain kokemuksen, joka on auttanut minua vuosien saatossa. Olimme puolustuksessa, tiesin vastapuolen pelaajan, jota minun tuli varjostaa, ja kun peli alkoi, hän siirtyi oikealle puolelleni keskiviivalle. Pelaajat ja kannattajat pitivät kovaa meteliä. Toimin valmentajan ohjeiden mukaan ja seurasin varjostamani miestä viivalle, mutta en tiennyt, oliko hänellä pallo. Yllätyksekseni tunsin pallon osittain käsissäni. Riuhtaisin sitä, mutta vastustajani ei päästänyt irti. Kun riuduimme edes takaisin, kuulin kaiken metelin keskeltä äänen huutavan, Packer, taklaa hänet. Se riitti saamaan minut järkiini, joten niittasin hänet heti siihen paikkaan. Olen ihmetellyt, kuinka kuulin tuon äänen kaikkien muiden äänien yli. Olin oppinut harjoituksissa tuntemaan valmentajani äänen, ja olin oppinut luottamaan siihen. Tiesin, että se, mitä hän opetti, toimi. Meidän täytyy tuntea Pyhän Hengen kuiskaukset, ja meidän täytyy harjoitella ja soveltaa evankeliumin opetuksia elämäämme, kunnes niistä tulee luonnollisia ja automaattisia. Näistä kuiskauksista tulee todistuksemme perusta. Silloin todistuksemme pitää meidät onnellisena ja turvassa rauhattomina aikoina. Vanhin Dallin H. Oaks määritteli todistuksen tällä tavoin. Todistus evankeliumista on henkilökohtainen vahvistus, jonka Pyhä Henki tuo sieluumme, että tietyt iankaikkisesti merkittävät asiat ovat tosia, ja että me tiedämme niiden olevan tosia. Toisella kertaa vanhin Oaks sanoi, todistus on tietämistä ja tuntemista. Kääntymys on tekemistä ja muuttumista. On useita asioita, joita voimme tehdä kokeaksemme syvällisen kääntymyksen ja oppiaksemme saamaan jumalallista innoitusta. Ensiksi meillä täytyy olla halu. Alma sanoi, sillä minä tiedän, että hän suo ihmisille heidän halunsa mukaisesti, olipa se kuolemaksi tai elämäksi, heidän tahtonsa mukaisesti. Seuraavaksi Alma kehottaa meitä kokeilemaan sanaa. Vertaamme sanaa siemeneen. Nyt, jos te annatte sijaa niin, että sydämeenne voidaan kylvää siemen, katso, jos se on oikea siemen, eli hyvä siemen, jos te ette epäuskollanne heitä sitä pois, niin että vastustatte Herran henkeä, katso, se alkaa paisua teidän rinnassanne, ja kun te tunnette nämä paisumisen liikkeet, te alatte sanoa itseksenne, tämän täytyy olla hyvä siemen, eli sanan täytyy olla hyvä, sillä se alkaa avartaa sieluani. Niin, se alkaa valaista ymmärrystäni. Niin, se alkaa olla minusta ihana. Tutkiminen ja oppiminen on seuraava askel. Siihen kuuluu mietiskely, joka laajentaa ja syventää ymmärrystämme. Mutta katso, minä sanon sinulle, että sinun täytyy tutkia sitä tarkoin mielessäsi. Sitten sinun on kysyttävä minulta, onko se oikein. Me voimme oppia, kuinka vastaukset tulevat innoituksena. Ne tulevat ajatuksina ja tunteina mieleemme ja sydämeemme. Toisinaan vastaukset voivat tulla kuin sydämen palamisena sisällämme. Elia opetti, että vastaukset tulevat hiljaisena huminana. Herra sanoi, ja jos se on oikein, minä saatan sinun sydämesi palamaan sisälläsi. Sen tähden sinä tunnet, että se on oikein. Joseph Smith neuvoi meitä etsimään vastauksia kiinnittämällä huomiota niihin ajatuksiin ja tunteisiin, joita tulee mieleemme. Ajan myötä opimme tunnistamaan ne kuiskauksiksi. Hän sanoi, ihminen voi hyötyä siitä, että huomaa ilmoituksen hengen ensimmäiset kuiskaukset. Kun esimerkiksi tunnet puhtaan älyn virtaavan itseesi, se voi suoda sinulle äkillisiä oivalluksia, ja tarkkaamalla niitä voit havaita niiden toteutuvan samana päivänä tai pian sen jälkeen. Toisin sanoen, se minkä Jumalan henki toi mieleesi, toteutuu. Näin oppimalla tuntemaan Jumalan hengen ja ymmärtämällä sitä, voit kasvaa ilmoituksen periaatteessa, kunnes tulet täydelliseksi Kristuksessa Jeesuksessa. Tämän kyvyn kehittäminen auttaa meitä saamaan todistuksen, ja siitä tulee keino saada tulevaisuudessa lisää innoitusta. Vaikka todistus voi tulla yllättävänä ilmestyksenä, ei yleensä käy niin. Toisinaan ihmiset ajattelevat, että he tarvitsevat Joseph Smithin näyn kaltaisen kokemuksen ennen kuin he saavat todistuksen. Jos meillä on epärealistisia odotuksia siitä, miten, milloin ja missä Jumala vastaa rukouksiin, vaarannamme niiden vastausten saamisen, jotka tulevat hiljaisina, rauhoittavina tunteina ja ajatuksina, useimmiten rukoustemme jälkeen, kun olemme tekemässä jotakin muuta. Nämä vastaukset voivat olla yhtä vakuuttavia ja voimallisia. Ajan myötä saamme vastauksia ja opimme, kuinka innoitusta tulee. Jokainen ihminen oppii sen itse. Seuraavaksi, todistuksen pyytäminen totuudesta avaa innoituksen ikkunan. Rukous on tavallisin ja voimallisin tapa saada innoitusta. Pelkkä kysymyksen esittäminen, vaikka vain mielessämme, alkaa avata ikkunaa. Pyhät kirjoitukset opettavat, pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Jeesus opetti meitä myös soveltamaan oppia elämäämme. Joka tahtoo noudattaa hänen tahtojaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. Henkilökohtainen todistus tulee aikanaan, ja me saamme tietää, ja me tiedämme tietävämme. Silloin me olemme riippumattomia kaikesta muusta, sillä Pyhän Hengen voimalla me voimme tietää totuuden kaikesta, mikä on meille oikein ja tarpeen. Saamme voimaa, lohtua ja apua tehdä hyviä päätöksiä ja toimia luottavaisesti vaikeina aikoina. Tämä todistus ei rajoitu johtajiin, vaan on kaikkien miesten, naisten, nuorten ja jopa pienten lasten saatavissa. Kyky saada henkilökohtaista ilmoitusta on tarpeen tulevina aikoina. Opin nuorena, että todistukseni voi kasvaa, kun täytän pappeusvelvollisuuteni. Minulla oli halu tietää. Tutkin ja mietiskelin, etsin vastauksia ja rukoilin. Eräänä päivänä, kun istuin sakramenttipöydän ääressä ollessani pappi, tunsin ja tiesin. Tämä on suuremmoista aikaa elää. Herra tarvitsee meitä jokaista. Tämä on meidän päivämme, meidän aikamme. Erässä laulussamme sanotaan, te miehet ja lisään, naiset, Jumalan. Turhuus ja hyljätkää, ja mielin sieluin sydämin, työ Herran täyttäkää. Todistan taivaallisesta isästämme, henkemme isästä. Hän on henkemme isä. Todistan Jeesuksesta Kristuksesta, lunastajastamme ja vapahtajastamme, sekä pyhästä hengestä, joka on se välikappale, jonka avulla saamme jumalallista opastusta. Todistan siitä, että me voimme saada henkilökohtaista ilmoitusta. Rukoilen, että tuntisimme äänen, jonka välityksellä voimme saada sen ilmoituksen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
May I extend a warm and sincere
welcome to toivottaa vanhin Neil Andersonin lämpimästi tervetulleeksi 12 apostolin koormiin. Hän on kelvollinen ja hyvin tervetullut apu. Elokuun 15. päivänä 2007 Perua kohtasi laaja maanjäristys, joka miltei tuhosi Piskon ja Xinjiang rannikkokaupungit. Monien muiden kirkon johtajien ja jäsenten tavoin Wenceslao Conde, joka on kirkon Palkon Chiton seurakunnan johtaja Xinjiangissa, ryhtyi heti auttamaan muita, joiden koti oli tuhoutunut. 4 päivää maanjäristyksen jälkeen 70 kormin jäsen, vanhin Marcus B. Nash, oli Xinjiangissa auttamassa kirkon hätäaputyön koordinoitia sillä alueella. Ja hän tapasi seurakunnanjohtaja Conden. Heidän puhuessaan tapahtuneesta tuhosta ja siitä, mitä uhrien auttamiseksi oltiin tekemässä, seurakunnanjohtaja Conden vaimo Pamela tuli heidän luokseen kantain yhtä heidän pienistä lapsistaan. Vanhin Nash kysyi sisar Condelta, kuinka heidän lapsensa voivat. Hymyillen sisar vastasi, että Jumalan hyvyyden ansiosta he olivat kaikki turvassa ja hyvässä kunnossa. Vanhin Nash kysyi Condejen kodista. Se on mennyttä, sisar vastasi yksinkertaisesti. Entä tavaranne? Vanhin Nash tiedusteli. Kaikki hautautui kotimme raunioihin, sisar Condi vastasi. Ja kuitenkin, vanhin Nash huomautti, hymyile tässä puhuessamme. Niin, sisar sanoi, olen rukoillut ja minulla on rauha. Meillä on kaikki, mitä tarvitsemme. Meillä on toisemme, meillä on lapsemme, meidät on sinetöity temppelissä, meillä on tämä loistava kirkko ja meillä on Herra. Herran avulla voimme jälleen rakentaa kaiken. Tämä hieno osoitus uskosta ja hengellisestä voimasta toistuu pyhien elämässä, monissa eri oloissa, kaikkialla maailmassa. Se on yksinkertainen esimerkki siitä syvällisestä voimasta, jota meidän aikanamme kovasti kaivataan ja jonka merkitys tulevina aikoina muuttuu yhä ratkaisevammaksi. Me tarvitsemme vahvoja kristittyjä, jotka pystyvät kestämään vaikeuksissa, jotka pystyvät murhenäytelmän keskellä säilyttämään toivon, jotka pystyvät kohottamaan toisia omalla esimerkillään ja myötätunnollaan ja jotka pystyvät jatkuvasti voittamaan kiusauksia. Tarvitsemme vahvoja kristittyjä, jotka pystyvät uskollaan toteuttamaan tärkeitä asioita ja jotka pystyvät puolustamaan Jeesuksen Kristuksen totuutta, moraalista relativismia ja hyökkäävää ateismia vastaan. Mikä on sen kaltaisen moraalisen ja hengellisen voiman lähde, ja kuinka me saamme tätä voimaa? Tämän voiman lähde on Jumala. Saamme tätä voimaa hänen kanssaan tekemistämme liitoista. Liitto on sopimus Jumalan ja ihmisen välillä, ja sopimuksen ehdot määrää Jumala. Näissä pyhissä sopimuksissa Jumala sitoutuu tukemaan meitä sekä pyhittämään ja korottamaan meidät, ja me puolestamme sitoudumme palvelemaan häntä ja pitämään hänen käskynsä. Me solmimme liittoja pappeustoimituksissa, pyhissä seremonioissa, jotka Jumala on asettanut ja joilla ilmaisemme sitoutumisemme. Esimerkiksi perustavaa laatua oleva liittomme, jossa me ensimmäisen kerran lupaamme olla halukkaita ottaa päällemme Kristuksen nimen, vahvistetaan kastetoimituksella. Se toimitetaan jokaiselle erikseen nimeltä mainiten. Tässä toimituksessa meistä tulee osa Herran liittokansaa ja Jumalan selestisen valtakunnan perillisiä. Muita pyhiä toimituksia toimitetaan temppeleissä, jotka on rakennettu sitä nimenomaista tarkoitusta varten. Jos olemme uskollisia siellä tehdyille liitoille, meistä tulee paitsi selestisen valtakunnan perillisiä, myös korotuksen perillisiä, joka on taivaan valtakunnan korkein kirkkaus. Ja me saamme kaikki jumalalliset mahdollisuudet, jotka Jumala voi suoda. Pyhissä kirjoituksissa puhutaan uudesta ja iankaikkisesta liitosta. Uusi ja iankaikkinen liitto on Jeesuksen Kristuksen evankeliumi. Toisin sanoen, evankeliumin opit ja käsky käskyt muodostavat pääsisällön sille iankaikkiselle liitolle Jumalan ja ihmisen välillä, joka on palautettu uudelleen jokaisen taloudenhoitokauden aikana. Jos esittäisimme uuden ja iankaikkisen liiton yhdellä lauseella, se olisi tämä. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jeesus selitti, mitä tarkoittaa uskoa häneen. Nyt tämä on käsky, eli toisin sanoen tämä on liitto. Tehkää parannusta kaikki maan ääret ja tulkaa minun luokseni ja ottakaa kaste minun nimeeni, jotta te pyhittyisitte ottamalla vastaan pyhän hengen, jotta voitte seisoa tahdattomina minun edessäni viimeisenä päivänä. Kuinka liittojen solmiminen Jumalan kanssa ja niiden pitäminen antaa meille voiman hymyillä, vaikeuksien keskellä, kääntää koettelemukset voitoksi, tehdä innokkaasti työtä hyvän asian puolesta ja saada aikaan paljon vanhurskautta. Ensiksi, kun elämme kuuliaisina Jeesuksen Kristuksen evankelin periaatteille ja käskyille, pääsemme osallisiksi niiden siunausten jatkuvasta runsaudesta, joita Jumala on luvannut liitossaan meidän kanssaan. Nuo siunaukset suovat meille voimavarat, joita tarvitsemme pystyäksemme toimimaan, eikä vain olemaan toiminnan kohteena, kun kuljemme läpi elämän. Esimerkiksi Herra viisauden sanassa antamat käskyt, jotka koskevat fyysistä ruumistamme huolestimasta, suovat meille kaikkein ensimmäiseksi siunauksena viisautta ja suuria tiedonarteita, tosiaankin salattuja arteita. Sen lisäksi ne ohjaavat yleisesti ottaen terveellisempään elämään ja vapauteen tuhoisista riippuvuuksista. Kuuliaisuus parantaa elämämme hallintaa ja suo paremmat mahdollisuudet tulla ja mennä, työskennellä ja luoda. Ikä, onnettomuudet ja sairaudet tietenkin väistämättä kantavat veronsa, mutta siitä huolimatta meidän kuuliaisuutemme tälle evankeliumin laille lisää kykyämme käsitellä näitä haasteita. Evankeliumin polulla lahjoja ja apua tarjotaan meille jatkuvasti. Rakkaus ei koskaan katoa. Rakkaus synnyttää rakkautta, myötätunto synnyttää myötätuntoa, hyveellisyys synnyttää hyveellisyyttä, sitoutuminen synnyttää uskollisuutta ja palvelu synnyttää iloa. Me olemme osa liittokansaa, pyhien yhteisöä, joka kannustaa, tukee ja palvelee toisiaan. Kuten Nefi selitti, ja jos ihmislapset pitävät Jumalan käskyt, hän kyllä ravitsee heidät ja vahvistaa heitä. Kaiken tämän tarkoituksena ei ole sanoa, että liitonalainen elämä olisi vailla haasteita, tai että kuuliaisen sielun pitäisi yllättyä, jos pettymykset tai jopa suuret onnettomuudet häiritsevät hänen rauhaansa. Jos tuntuu siltä, että henkilökohtaisen vanhuskauden tulisi sulkea pois kaikki menetykset ja kärsimykset, kannattaa ehkä jutella Jobin kanssa. Tämä johdattaa meidät toiseen tapaan, jolla meidän liittomme antavat voimaa. Ne synnyttävät uskon, jota tarvitaan kaiken sen kestämiseen ja tekemiseen, minkä Herra näkee hyväksi. Halukkuutemme ottaa Kristuksen nimi päällemme ja pitää hänen käskynsä edellyttävät jonkin verran uskoa. Mutta kun pidämme liittomme kunniassa, tuo usko laajenee. Ensiksi kuuliaisuudesta luvatut siunaukset käyvät selvästi ilmi, mikä vahvistaa uskoamme. Toiseksi, henki kertoo Jumalan olevan tyytyväinen. Me tunnemme varmuutta hänen jatkuvasti siunatessa ja auttaessa meitä. Kolmanneksi, tuli mitä tuli, me voimme kohdata elämän täynnä toivoa ja mielentyyneyttä, tietäen, että lopulta onnistumme, koska meillä on Jumalan meille henkilökohtaisesti nimeltä mainiten antama lupaus, ja me tiedämme, ettei hän voi valehdella. Tämän taloudenhoitokauden varhaiset kirkon johtajat vahvistivat, että liiton polulla pysyminen tarjoaa sen varmuuden, jota koetusten hetkinä kaipaamme. Juuri tieto siitä, että heidän elämänsä suunta oli sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa, antoi entisajan pyhille voimaa kestää kaikki koettelemuksensa ja vainonsa sekä kestää iloiten paitsi tavaroiden tuhoaminen ja varojensa hukkaaminen, mutta myös kärsiä kuolema sen hirvittävimmissä muodoissaan. Tietäen, ei yksinomaan uskoen, että kun tämä heidän maallinen telttamajansa purettaisiin, Jumalalla on taivaassa heitä varten ikuinen asunto, joka ei ole ihmiskätten työtä.
Edelleen he toivat esiin, että uhraamalla sen, mitä Jumala saattaakin meiltä vaatia, me saamme hengen todistuksen siitä, että suuntamme on oikea ja Jumalalle mieleinen. Sen tiedon myötä uskomme ei tunne enää rajoja, koska meillä on varmuus, että aikanaan Jumala kääntää jokaisen vastoinkäymisen meidän hyväksemme. Jotkut teistä ovat saaneet tästä uskosta voimaa, kun olette kestäneet niiden halveksunnan, jotka suuressa avaruusrakennuksessa ovat sormellaan osoitelleet ja huutaneet häpeällistä, ja olette seisoneet lujina Pietarin ja muinaisten apostolien rinnalla iloisina siitä, että olette saaneet kunnian kärsiä häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Herra on sanonut kirkosta, totisesti minä sanon teille, kaikki heidän keskuudessaan, jotka haluavat noudattaa liittojaan uhrin kautta, niin jokaisen uhrin, jonka minä Herra käsken antaa, heidät minä hyväksyn. Sillä minä Herra panen heidän tuottamaan sangen hedelmällisenä puuna, joka on istutettu hyvään maahan puhtaan virran partaalle ja joka tuottaa paljon arvokasta hedelmää. Apostoli Paavali ymmärsi, että sille, joka on solminut liiton Jumalan kanssa, annetaan uskoa kohdata koettelemukset, ja lisäksi hän saa niiden koettelemusten kautta entistä suuremman uskon. Omasta pistävästä piikistä ruumiissaan hän huomautti, olen 3 kertaa pyytänyt Herralta, että pääsisin siitä. Mutta hän on vastannut minulle, minun armoni riittää sinulle, voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeilen mieluummin heikkoudestani, jotta minun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Olemme tarkastelleet ensiksi Jumalan voimaa antavia siunauksia ja toiseksi sitä uskon lahjaa, jonka Jumala suo niille, jotka pitävät liittonsa hänen kanssaan. Viimeinen mainitsemani tapa, jolla saamme voimaa liittoista, on jumalallisen voiman suominen. Kun liiton mukaisesti annamme sitoumuksemme taivaalliselle isällemme, hän voi antaa jumalallisen vaikutuksensa, jumalisuuden voiman, tulvia elämäämme. Hän voi tehdä niin, koska osallistumalla pappeuden toimituksiin me käytämme tahdon vapauttamme ja päätämme ottaa sen vastaan. Meidän osallistumisemme niihin toimituksiin osoittaa myös, että olemme valmiita hyväksymään sen lisävastuun, joka tulee suuremman valon ja hengellisen voiman myötä. Kaikissa toimituksissa, varsinkin temppelitoimituksissa, meille suodaan voimaa korkeudesta. Tämä jumalisuuden voima tulee Pyhän Hengen hahmossa ja vaikutuksesta. Pyhän Hengen lahja on osa uutta ja iankaikkista liittoa. Se on välttämätön osa kastettamme, Hengen kastetta. Se on armon sanansaattaja, jonka avulla Kristuksen veri ottaa pois meidän syntimme ja pyhittää meidät. Se on lahja, jolla Aadamin sisäinen ihminen tuli eläväksi. Juuri Pyhän Hengen avulla muinaiset apostolit kestivät kaiken, mitä kestivät, ja pappeuden vavaimiinsa avulla veivät evankeliumin heidän aikanaan tunnettuun maailmaan. Kun olemme solmineet jumalallisia liittoja, Pyhä Henki on meidän lohduttajamme, koppaamme ja kumppanimme. Pyhän Hengen hedelmiä ovat kuolemattoman kirkkauden rauha, totuus kaikista asioista, hän, joka elävöittää kaiken, joka tekee kaiken eläväksi, hän, joka tietää kaikki asiat ja jolla on kaikki voima viisauden, armon, totuuden, oikeudenmukaisuuden ja oikeuden mukaan. Pyhän Hengen lahjoja ovat todistus, usko, tieto, viisaus, ilmoitukset, ihmetteot, parantaminen ja rakkaus. Vain muutamia mainitakseni. Pyhä Henki vahvistaa sananne, kun opetatte ja todistatte. Kun puhutte vihamielisessä ympäristössä, Pyhä Henki panee sydämeenne sen, mitä teidän tulee sanoa, ja täyttää Herran lupauksen, ette joudu häpeään ihmisten edessä. Pyhä Henki ilmoittaa, kuinka voitte raivata seuraavan ylitse pääsemättömältä näyttävän esteen. Teissä vaikuttavan Pyhän Hengen voiman kautta muut voivat tuntea Kristuksen puhtaan rakkauden ja saada voimaa ponnistella eteenpäin. Lupauksen Pyhän Hengen ominaisuudessaan Pyhä Henki myös vahvistaa liittojemme pätevyyden ja voiman sekä sinetöi Jumalan lupaukset teidän päällenne. Jumalalliset liitot kasvattavat vahvoja kristittyjä. Kehotan jokaista tulemaan kelvolliseksi saamaan kaikki ne pappeuden toimitukset, jotka voitte saada, ja vastaanottamaan ne, ja pitämään sitten uskollisesti liitossa tekemänne lupaukset. Vaikeina hetkinä pitäkää liittonne tärkeimmällä sijalla, ja pitäkää tarkoin kiinni kuuliaisuudestanne. Silloin voitte pyytää uskossa lainkaan epäilemättä tarpeidenne mukaan, niin Jumala vastaa. Hän ojentaa teille kätensä ja sanoo, tässä olen. Omana aikanaan hän antaa teille voimia, kun teette työtä ja valvotte. Omana aikanaan ja omalla tavallaan. Todistan, että myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkossa on pappeuden valtuus toimittaa ne toimitukset, joiden kautta voimme solmia sitovia liittoja taivaallisen isämme kanssa ja hänen pyhän poikansa nimessä. Todistan, että Jumala pitää teille antamansa lupaukset, kun te pidätte kunniassa hänen kanssaan tekemänne liitot. Hän on siunaava teitä, käyttää runsasta mittaa, tiiviiksi paineltua, ravisteltua ja kukkuraista. Hän on vahvistava uskoanne ja tekevä sen täydelliseksi. Pyhän henkensä kautta hän on täyttävä teidät jumalallisella voimalla. Rukoilen, että hänen henkensä on aina teidän kanssanne opastamassa teitä ja vapauttamassa teidät puutteesta, pelosta ja ahdingosta. Rukoilen, että liittojenne avulla teistä voi tulla voimallisia, hyvää, aikaansaavia välineitä hänen kädessään, joka on meidän Herramme ja lunastajamme, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Consider the
Olemme kiitollisia tabernaakkelikuorolle, sen johtajille ja urkureille kauniista musiikista, jota he ovat esittäneet tänä aamuna. Viimeisenä puhujanamme tässä kokouksessa on presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Presidentti Eyringin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun, mä tiedän, että elää hän. Loppurukouksen pitää sitten vanhin William W. Parmley 70 koorumista. Konferenssin seuraava kokous on tänään iltapäivällä kello 14. Presidentti Eyring.
As have others, I extend to Elder Anderson.
Kuten muutkin, niin minäkin haluan toivottaa lämpimästi tervetulleeksi ja todistaa, että veli Anderson on kutsuttu Jumalan toimesta ja hän tarvitsee tuon tuen. Rakkaat veljeni ja sisäreni, on suuremmoinen ja pyhä etuoikeus saada puhua teille. Rukoilen, että sanani olisivat teille hyödyksi ja rohkaisuksi. Vaikka elämässämme on paljon eroavuuksia, meillä on ainakin yksi yhteinen haaste. Me kaikki joudumme kohtaamaan vastoinkäymisiä. Saattaa olla aikoja, joskus pitkiäkin, jolloin elämämme näyttää soljuvan vailla suurempia vaikeuksia. Mutta ihmisenä olemiseen kuuluu, että mukavuutta seuraa ahdinko. Terveys voi pettää ja onnettomuudet voivat saapua. Etenkin silloin, kun hyvinvoinnin aika on jatkunut pitempään, kärsimyksen ilmaantuminen tai aineellisen turvallisuuden menetys voi aiheuttaa pelkoa ja joskus vihaa. Viha johtuu ainakin osittain siitä tunteesta, mitä tapahtuu, on epäreilua. Hyvä terveys ja tyyni turvallisuuden tunne voivat vaikuttaa ansaituilta ja luonnollisilta. Niiden kadotessa tilalle voi tulla tunne epäoikeudenmukaisuudesta. Eräskin tuntemani urhollinen mies itki ja huudahti fyysisissä kärsimyksissään niille, jotka antoivat hänelle siunauksen. Olen aina yrittänyt olla hyvä. Kuinka näin voi käydä? Tuo kiihkeys saada vastaus siihen, että kuinka näin voi käydä, on vielä tuskallisempaa, kun jotkut rakkaistamme kärsivät. Ja se tuntuu meistä erityisen vaikealta hyväksyä, kun ne, jotka kärsivät, tuntuvat olevan syyttömiä. Silloin tuo ahdinko voi horjuttaa uskoa rakastavaan ja kaikkivoipaan Jumalaan. Jotkut meistä ovat nähneet sellaisen epäilyksen vaikuttavan kokonaiseen sukupolveen sodan tai nälänhädän aikana. Sellainen epäilys voi kasvaa ja levitä, kunnes jotkut kääntyvät pois Jumalasta, jota he syyttävät välinpitämättömyydestä tai julmuudesta. Ja jos noita tunteita ei hallitse ja hillitse, ne voivat johtaa siihen, että menettää kokonaan uskonsa Jumalaan. Tarkoituksenani tänään on vakuuttaa teille, että meidän taivaallinen isämme ja vapahtaja elävät, ja että he rakastavat koko ihmiskuntaa. Jo se, että meillä on tilaisuus kohdata vastoinkäymisiä ja koettelemuksia, on osa todiste heidän äärettömästä rakkaudestaan. Jumala antoi meille lahjan elää kuolevaisuudessa, jotta voisimme valmistautua saamaan kaikkein suurimman Jumalan lahjoista, joka on iankaikkinen elämä. Silloin meidän henkeämme muutetaan. Meistä tulee kykeneviä haluamaan, mitä Jumala haluaa, ajattelemaan niin kuin hän ajattelee. Ja siten tulemme olemaan valmiita siihen, että meille uskotaan loputtomasti jälkeläisiä, joita voimme opettaa ja johdattaa koetusten läpi, jotta he voivat nousta kuolleista ja elää ikuisesti iankaikkisuudessa.
On selvää, että saadaksemme sellaisen lahjan ja osaksemme sellaisen luottamuksen, meidän täytyy muuttua tekemällä vanhurskaita valintoja silloin, kun niiden tekeminen on vaikeaa. Valmistaudumme niin suurta luottamustehtävää varten läpäisemällä kuolevaisuuden rasittavat ja vaativat kokemukset. Sellaista oppia voi saada vain, kun alistumme koettelemuksiin palvellessamme Jumalaa ja toisia hänen puolestaan. Tässä koulutuksessa koemme murhetta ja onnea, sairautta ja terveyttä, synnin aiheuttamaa surua ja anteeksiantamuksen tuomaa iloa. Sellainen anteeksiantamus voidaan saada vain vapahtajan äärettömän sovitustyön kautta, jonka hän järjesti kestämällä tuskaa, jota me emme voisi kestää ja jota voimme tuskin käsittää. Kun meidän täytyy ahdingon keskellä odottaa vapahtajan lupaamaa apua, meitä lohduttaa se, että hän tietää omasta kokemuksestaan, kuinka hän voi parantaa meidät ja auttaa meitä. Mormonin kirja antaa meille varman vakuutuksen hänen kyvystään lohduttaa, ja usko siihen antaa meille kärsivällisyyttä, kun me rukoilemme, teemme työtä ja odotamme apua. Vapahtaja olisi yksinkertaisesti voinut saada tietää ilmoituksen kautta, kuinka auttaa meitä, mutta hän päätti oppia oman henkilökohtaisen kokemuksensa kautta. Tässä on kertomus Alman kirjasta, ja hän kulkee kärsien kaikenlaisia kipuja ja ahdinkoja ja koetuksia. Ja tämä, jotta toteutuisi sana, joka sanoo hänen ottavan päällensä kansansa kivut ja sairaudet. Ja hän ottaa päällensä kuoleman, päästääkseen kuoleman siteet, jotka sitovat hänen kansansa. Ja hän ottaa päällensä heidän heikkoutensa, jotta hänen sydämensä täyttyisi armolla, lihanmukaisesti, jotta hän osaisi lihanmukaisesti auttaa kansansa sen heikkouksien mukaisesti. Nyt henki tietää kaiken. Kuitenkin Jumalan poika kärsii lihanmukaisesti voidakseen ottaa päällensä kansansa synnit, voidakseen pyyhkiä pois sen rikkomukset vapautuksensa voiman mukaisesti. Ja nyt, katso, tämä on se todistus, joka minussa on. Silloinkin, kun tunnet totuuden Herran kyvystä ja halusta vapauttaa sinut koettelemuksistasi, saatetaan silti tarvita sinun rohkeuttasi ja voimaasi kestää. Profeetta Joseph Smith huudahti tuskissaan vankityrmässä, "Oi Jumala, missä olet? Ja missä on maja, joka kätkee piilopaikkasi? Kuinka kauan kätesi viipyy ja silmäsi, niin puhdas silmäsi katsoo iankaikkisista taivaista kansasi ja palvelijoidesi kohtaamaa vääryyttä, ja heidän huutonsa tunkeutuvat sinun korviisi." Herran antama vastaus on auttanut minua, ja se voi rohkaista meitä kaikkia pimeyden hetkinä. Poikani, rauha olkoon sielullesi. Vastoinkäymisesi ja ahdinkosi kestävät vain pienen hetken, ja sitten, jos kestät ne hyvin, Jumala korottaa sinut korkeuteen. Sinä voitat kaikki vihollisesi. Ystäväsi seisovat rinnallasi, ja he tervehtivät sinua jälleen lämpimin sydämin ja ystävällisin käsin. Sinä et ole vielä kuin Job. Ystäväsi eivät kiistele sinua vastaan, eivätkä syytä sinua rikkomuksesta, kuten Jobia syytettiin. Olen nähnyt uskon ja rohkeuden tulevan todistuksesta siitä totuudesta, että meitä valmistellaan iankaikkista elämää varten. Herra pelastaa uskolliset opetuslapsensa. Ja opetuslapsi, joka hyväksyy koettelemuksen kehotuksena kehittyä ja sillä tavoin osoittaa olevansa oikeutettu iankaikkiseen elämään, voi löytää rauhaa kamppailun keskellä. Puhuin äskettäin erään nuoren isän kanssa, joka menetti työpaikkansa viimeaikaisen taloudellisen kriisin vuoksi.
Hän tietää, että 100 000 ihmiset, joilla on täsmälleen samanlaiset taidot kuin hänellä, etsivät epätoivoisesti työtä ruokkiakseen perheensä. Hänen hiljainen luottamuksensa sai minut kysymään häneltä, mitä hän oli tehnyt ollakseen niin luottavainen, että löytäisi keinon elättää perheensä. Hän sanoi, että hän tarkasteli elämäänsä ollakseen varma, että oli tehnyt kaiken voitavansa ollakseen kelvollinen saamaan Herralta apua. Oli selvää, että hänen tarpeensa ja hänen uskonsa Jeesukseen Kristukseen johdattivat hänet olemaan kuulijainen Jumalan käskyille, silloinkin kun se on vaikeaa. Hän sanoi ymmärtäneensä tuon tilaisuuden, kun hän luki vaimonsa kanssa Alman kirjasta, kuinka Herra oli valmistanut kansaa löytämään evankeliumin vastoinkäymisen kautta. Muistan, että hetken, jolloin Alma kääntyi ihmisjoukon johtajan puoleen, joka sanoi, että heitä oli vainottu ja hyljeksitty heidän köyhyytensä vuoksi. Ja sana sanoo, ja nyt, kun Alma kuuli tämän, hän kääntyi ympäri, kasvot suoraan häntä kohti, ja katsoi suuresti iloiten, sillä hän näki, että heidän ahdinkonsa olivat todella tehneet heistä nöyriä, ja että he olivat valmiita kuulemaan sanaa. Sen tähden hän ei sanonut enempää muulle väkijoukolle, vaan ojensi kätensä ja huusi niille, jotka hän näki, ja jotka olivat todella katuvia, ja sanoi heille, minä näen, että te olette sydämeltänne nöyriä, ja jos niin, te olette siunattuja. Tässä pyhien kirjoitusten kohdassa kiitetään edelleen niitä meistä, jotka ovat valmistautuneet vastoinkäymisiä kohtaan vauraampina aikoina. Monilla teistä oli uskoa pyrkiä olemaan oikeutettuja saamaan tarvitsemaanne apua jo ennen kriisin tuloa. Niin se, joka todella nöyrtyy ja tekee parannuksen synneistään ja kestää loppuun asti, on oleva siunattu. Niin, paljon siunatumpi kuin ne, joiden on pakko olla nöyriä suuren köyhyytensä tähden. Tuo mainitsemani nuori mies oli sellainen, joka oli tehnyt muutakin kuin varannut ruokaa ja vähän säästöjä sitä epäonnea varten, jonka tulosta elävät profeetat olivat varoittaneet. Hän oli alkanut valmistaa sydäntään, ollakseen kelvollinen saamaan Herran apua, jota hän tiesi tarvitsevansa lähitulevaisuudessa. Kun kysyin miehen vaimolta sinä päivänä, jona mies menetti työpaikkansa, että oliko tämä huolissaan, vaimo sanoi kuulostaen iloiselta, ei, tulimme juuri piispan toimistosta. Me maksamme täydet kymmenykset. On vielä liian aikaista sanoa, mutta minusta tuntui yhtä varmalta kuin heistä. Kyllä kaikki järjestyy. Murhenäytelmä ei uhannut heidän uskoaan. Se koetteli sitä ja vahvisti sitä. Ja sitä rauhan tunnetta, jonka Herra on luvannut, on jo annettu myrskyn keskelle. Muita ihmeitä tulee varmasti perässä. Herra sovittaa aina apua tarvitsevan henkilön saaman avun sellaiseksi, että se vahvistaa ja puhdistaa heitä parhaiten. Usein se tulee innoituksena tehdä jotakin sellaista, mikä saattaisi vaikuttaa erityisen vaikealta apua tarvitsevalle. Yksi elämän suurista koettelemuksista on rakkaan aviomiehen tai vaimon menettäminen. Presidentti Hinckley kertoi, kuinka tuskallista oli, kun sisar Hinckley ei enää ollut hänen rinnallaan. Herra tietää, mitä he, jotka kuolema erottaa rakkaistaan, tarvitsevat. Hän näki leskien tuskan, ja hän tiesi heidän tarpeensa maanpäällisen kokemuksensa ansiosta. Ristillä kärsiessään hän pyysi rakasta apostolia huolehtimaan hänen leskiäidistään, joka nyt menettäisi poikansa. Hän tuntee nyt niiden aviomiesten tarpeet, jotka menettävät vaimonsa, ja niiden vaimojen tarpeet, jotka jäävät yksin kuoleman tapauksen sattuessa. Suurin osa meistä tuntee leskiä, jotka tarvitsevat huomiota. Minua kosketti syvästi kuulla, kuinka eräs vanhempi leskirouva, jonka luona olin aikonut jälleen käydä, oli saanut innoitusta vierailla nuoremman lesken luona, lohduttamassa tätä. Leski, joka tarvitsi itse lohtua, lähetettiin lohduttamaan toista. Herra auttoi ja siunasi kahta leskeä innoittamalla heitä rohkaisemaan toinen toistaan. Sillä tavoin hän auttoi kumpaakin heistä. Herra lähetti samalla tavoin apua niille Alman kirjan luvussa 34 mainituille nöyrille köyhille, jotka olivat herkkiä kuulemaan hänen palvelijoidensa opetusta ja todistusta. Sen jälkeen, kun he olivat tehneet parannuksen ja kääntyneet, he olivat yhä köyhiä, mutta hän lähetti heidät tekemään toisille sellaista, mitä he olisivat ymmärrettävistä syystä voineet ajatella mahdottomaksi, ja mitä he itsekin yhä tarvitsivat. Heidän tuli antaa toisille, mitä he olisivat voineet toivoa hänen antavan heille. Palvelijansa kautta Herra antoi näille köyhille käännynnäisille tämän vaikean tehtävän ja tiukan vaatimuksen. Jos te tämän kaiken tehtyä ne käännytätte pois tarvitsevat ja alastomat, ettekä käy sairaiden ja ahdistettujen luona ja anna omaisuudestanne, jos teillä on, niille, jotka tarvitsevat, minä sanon teille, jos te ette tee mitään näistä, katso, teidän rukouksenne on turha, eikä teitä mitään hyödytä, ja te olette tekopyhät, ja te olette kuin tekopyhät, jotka kieltävät uskon. Se saattaa tuntua paljon pyydetyltä ihmiseltä, jotka ovat itse niin suuressa tarpeessa. Mutta tunnen erään nuoren miehen, joka sai innoitusta tehdä juuri niin avioliittonsa alkuaikoina. Hän ja hänen vaimonsa tulivat hädin tuskin toimeen pienillä tuloillaan. Mutta hän näki toisen pariskunnan, joka oli heitäkin köyhempi. Hän auttoi heitä vähäisistä varoistaan. Tuli luvattu siunaus rauhasta, vaikka he olivat yhä köyhiä. Vaurauden siunaus, joka ylitti heidän suurimmatkin unelmansa, tuli myöhemmin. Eikä malli jonkun tarpeessa olevan, jonkun puutteessa tai tuskissaan olevan huomaamisesta ole koskaan lakannut. On toinenkin koettelmus, joka voi tuoda siunauksia tässä elämässä ja ikuisesti, kun kestämme sen hyvin. Ikääntyminen ja sairaudet voivat koetella parhaitakin meistä. Ystäväni palveli piispanamme, kun tyttäremme asuivat yhä kotonamme. He puhuvat siitä, miltä heistä tuntui, kun piispa esitti yksinkertaisen todistuksensa leiritulella vuoristossa. Piispa rakasti heitä, ja he tiesivät sen. Hänet vapautettiin tehtävästään meidän piispanamme. Hän oli palvellut piispana aiemminkin. Ne tapaamani ihmiset, jotka olivat siinä aiemmassa seurakunnassa, muistavat hänet sellaisena kuin minun tyttäreni muistavat. Kävin hänen luonaan kylässä silloin tällöin kiittääkseni häntä ja antaakseni hänelle pappeuden siunauksia. Hänen terveytensä heikkeni pikkuhiljaa. En muista, mitä kaikkea hänellä oli vaivanaan. Hän tarvitsi leikkauksen. Hän kärsi jatkuvaa kipua. Joka kerta, kun kävin hänen luonaan lohduttamassa häntä, hän käänsi asian toisinpäin. Minä olin aina se, joka sai lohdutusta. Hänen oli kävellessään käytettävä keppiä selkänsä ja jalkojensa vuoksi. Siellä hän oli kuitenkin kirkossa, istuen aina lähellä ovea, jossa hän saattoi tervehtiä hymyllä niitä, jotka saapuivat takaisin. En koskaan unohda kokemaani ihmetyksen ja ihailun tunnetta, kun avasin kotioven ja näin hänen tulevan taloamme kohti. Se sattui päivänä, jolloin veimme jätesäiliöt tien varteen tyhjennystä varten. Olin vienyt jätesäiliön tien varteen aamulla, mutta siinä hän kulki ylämäkeen raahaten jätesäiliötä toisella kädellä. Toisessa kädessään hänellä oli keppi, jolla hän piti itsensä tasapainossa. Ja hän antoi minulle tarvitsemaani apua, vaikka tarvitsi sitä itse paljon enemmän kuin minä. Ja hän auttoi hymyhuulillaan ja pyytämättä. Kävin hänen luonaan, kun hän oli lopulta siinä kunnossa, että oli lääkärien ja sairaanhoitajien hoidossa. Hän makasi hiljaa sairaalan vuoteella, yhä tuskissaan ja yhä hymyillen. Hänen vaimonsa oli soittanut minulle ja sanonut, että hänen kuntonsa oli heikkenemässä. Poikani ja minä annoimme hänelle pappeuden siunauksen, kun hän makasi sängyssä letkuihin ja pulloihin kiinnitettynä. Sinä tein siunauksen lupauksella, että hänellä olisi aikaa ja voimia tehdä kaikki, mitä Jumala oli antanut hänelle tehtäväksi tässä elämässä. Läpäistä jokainen koe. Hän ojensi kätensä ja otti kädestäni kiinni, kun olin poistumassa hänen vuotensa ääreltä. Hämmästyin hänen käden puristuksensa voimaa ja hänen äänensä lujuutta, kun hän sanoi, minä aion selviytyä. Lähdin ajatellen, että näkisin hänet pian uudelleen, mutta sain puhelinsoiton vuorokauden sisällä. Hän oli mennyt siihen ihanaan paikkaan, jossa hän näkee vapahtajan, joka on hänen täydellinen tuomarinsa, ja aikanaan meidänkin. Kun puhuin hänen hautajaisissaan, ajattelin Paavalin sanoja, jolloin hän tiesi menevänsä paikkaan, jonne naapurini ja ystäväni oli mennyt. Mutta pysy sinä järkevänä kaikissa tilanteissa, kestä vaivat, julista evankeliumia ja hoida virkasi tehtävät. Minut itseni uhrataan jo pian, ja lähtöni hetki on tullut. Olen kilpailut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. Minua odottaa nyt vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, on antava minulle tulemisensa päivänä. Eikä vain minulle, vaan kaikille, jotka hartaasti odottavat hänen ilmestymistään. Olen varma, että naapurini selvisi koetuksestaan ja kohtaa tuomarinsa iloisesti hymyillen. Todistan teille, että Isä Jumala elää. Hän lähetti jokaisen meistä tielle, jolla meitä parannellaan ja viimeistellään, jotta voimme tulla hänen luokseen. Todistan, että vapahtaja elää. Hänen sovituksensa mahdollistaa sen, että meidät puhdistetaan, kun pidämme hänen käskynsä ja pyhät liittomme. Ja tiedän omasta kokemuksestani, että hän voi antaa ja antaakin meille voimaa kohota jokaisen koettelemuksen yläpuolelle. Presidentti Monson on Herran profeetta. Hänellä on kaikki pappeuden avaimet. Tämä on Herran tosi kirkko, jossa olemme hänen kanssaan, toinen toistamme kohottaen, ja meitä siunataan auttamaan niitä kanssakärsijöitä, joita hän johdattaa tiellemme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Our beloved Father in heaven.
Rakas taivaallinen isämme. Pysähdymme nyt tämän konferenssikokouksen päätteeksi esittämään kiitollisuutemme niistä neuvoista, joita olemme saaneet profeetolta, apostoleilta ja muilta kirkon virkailijoilta. Olemme kiitollisia kaunista musiikista ja rukoilemme, että musiikki ja puhuttu sana innoittaa meitä edelleen tässä konferenssissa. Rukoilemme, Isä, että voisimme saada innoitusta niistä asioista, jotka on lausuttu. Olemme niin kiitollisia poikasi sovittavasta uhrista, evankeliumin palautuksesta ja pappeudesta ja palauttavista toimituksista. Auta meitä jakamaan tätä sanomaa kaikkien kanssa, joita tapaamme. Rukoilemme nyt siunastasi tämän konferenssin tämän kokouksen päättyessä, että voisimme palata myöhemmin takaisin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
This has been the first session of the 100.
Tämä oli myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 179. vuosikonferenssin ensimmäinen kokous. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernaakkelikuoro. Barnwell Communications toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen ja muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.